بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda Mareykanka oo weerar afka ku qaaday siyaasiyiinta iyo hoggaamiyeyaasha qaarada Yurub kuna tilmaamay kuwada xaleystay, haddaba ma la gaaray waqtigii ay Washington weyn lahayd xulafadeeda qaarada cajuuska ah, Donald Trump oo Zelenska ku tilmaamay ruuxun dalbadeen in waddanka Ukraine laga qabto doorashooyin degdeg ah si loo soo gabagabeeyo dagaalka, jawaab celinta ka timid Ruushkana ku tilmaamay mid wanaagsan, Shiinaha oo doonaya inuu noqdo midka ugu sareeya xagga hawada soona bandhigay mashruuc loogu magacdaray isha xidigaha uu ku dhisayo in ka badan 150 dayax gacmeed. Toddobaad kadib wadahadalladii qalinka lagu duugay ee ka dhacay Konga iyo Ruwanda, xiisadda oo mar kale soo karar qaadatay iyo xarakada M-32 oo fulinaysa howlgallo waaweyn, maxaan ka naqaanaa waxtarka saliid zaytuunka, gaar ahaan midda aan soo marin farsamooyinka sida kiimikada. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج مركله كسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضبكا وهرينا وحاو نقنيا. Madaxweynaha dawladda Mareykanka Donald Trump ayaa weerar afka ku qaaday hoggaamiyeyaasha qaarada Yurub isagoo ku tilmaamay inay yihiin kuwo daciif ah, wuxuuna intaa ku daray in Mareykanka uu ka laaban karo taageerada uu siiyo dawladda Ukraine. Wareysi dheer uu siiyay wargeyska Politico ayuu Donald Trump waxa uu ku sheegay in waddamada Yurub ay ku guuldareysteen inay xakameeyaan tahriibayaasha ama sidoo kale ay qaadaan tallaabo cad oo lagu soo afjarayo arrintaasi, isagoo intaa ku daray inay ku guuldareysteen inay la yimaadaan qorshe lagu soo gabagabeynayo dagaalka Ukraine. Hadalka ka soo yeeray Donald Trump ayaa hadalheyn badan waxa uu ka dhaxabuuray qaarada Yurub, dadkii ka falceliyeyna waxaa ka mid ahaa ra'iisul wasaaraha waddanka Ingiriiska iyo sidoo kale hoggaamiyaha Jarmalka, iyagoo si gaar ah u dhaleeciyey istaraatiijiyadda cusub ee amniga qaranka Mareykanka ee ku aadan qaarada Yurub. Hoggaamiyaha Jarmalka oo hadlaya ayaana sheegay in Mareykanka aysan kaga baahneen inuu hagaajiyo dimuqraadiyadda Yurub, aanan loo baahneen fargelinta ka imaanaysa Washington. Donald Trump isagoo si hadlayay mar wax laga weydiiyey arrinta soo galootiga iyo tahriibayaasha ee qaarada Yurub ayuu ku tilmaamay in ay yihiin musiibo si degdeg ahna loo baahan yahay in looga hortago, wuxuuna sheegay in haddii ay sii socdaan dadka tahriibayaasha ah ee ku soo qulqulaya Yurub ay qaaradan cajuuska ah isku bedeli doonto mid qurantay, isagoo ku tilmaamay hoggaamiyaasheeda kuwa daxalistay. Mar wax laga weydiiyey xaaladda Ukraine, Trump waxa uu sheegay in cadaadis xoogan uu saarayo hoggaamiyaha dalkaasi Volodymyr Zelensky si uu u ogolaado qorshaha uu soo bandhigay. Zelensky oo ka jawaab celinayay hadalka Trump ka soo yeeray ayaa qoraal uu ku qoray bartiisa X waxa uu ku sheegay in Ukraine iyo Europe ay si firfircoon uga shaqeynayaan dhammaan tallaabooyinka laga maarmaanka ah ee lagu joojinayo dagaalka. Maantana uu sidoo kale Mareykanka u gudbin doono mowqifkiisa ku aadan dhexdhexaadinta ee Washington soo bandhigtay. Sidoo kale Donald Trump mar uu ka hadlayay in hoggaamiyaasha qaarada Yurub ay joojin karaan dagaalka Ukraine ayuu yiri way hadlaan laakiin ma soo saaraan wax miro dhal ah, dagaalkuna waa uu sii socdaa. Saraakiil ka tirsan xukuumadda Washington ayaana toddobaadkii la soo dhaafay wadahadallo gaar ah waxa ay la yeesheen saraakiil ka kala socota Ukraine iyo Ruushka iyagoo isku dayaya in waqtiga ugu dhow dagaalka la soo gabagabeeyo. Mar uu Donald Trump sidoo kale la hadlayay wariyaasha waxa uu sheegay in qorshaha nabadeed ee Mareykanka uu labada dhinacdan u yahay, kaas oo ay ku jiraan tanaasulaad waaweyn oo loo sameynayo Ukraine iyo xulafada kale, iyadoo taa beddelkeeda xukuumadda Zelensky lagu qasbayo in ay yareyso ciidankeeda aysanna sidoo kale mustaqbalka ku soo biiri karin isbahaysiga NATO. Sidoo kale Donald Trump intii uu ku gudi jiray wareysiga uu siiyey wargeyska The Politico ayuu ku celceliyay muhiimadda ay leedahay in doorashooyin laga qabto waddanka Ukraine kuwaasoo ku dhacaya muddo 9 maalin ah. Wuxuu yiri waad ogtahay waxay ku hadlaan dimuqraadiyad laakiin waxa ay wadaan dimuqraadiyad magaarayaan, ayuu yiri. Xukuumadda Kiev waxa ay sheegaysaa in suurtagal ay tahay in doorashooyin waddanka laga qabto haddii la helo damaanad qaad amni, iyadoo codsatay in kormeer ay ku sameeyaan dowladaha qaaradda Yurub iyo sidoo kale Mareykanka. Mar Donald Trump wax laga weydiiyey in hoggaamiyaasha qaaradda Yurub ee u arko inay daciif yihiin inay xulafo naqan karaan, ayuu ku jawaabay waxay ku xiran tahay dhinacyo badan, waxaan u malaynayaa inay daciif yihiin laakiin sidoo kale waxaan u malaynayaa inay rabaan inay noqdaan kuwa siyaasad ahaan saxan, waxaanse u malaynayaa inaysan gaaraynin waxa ay sameeyaan. Donald Trump ayaa toddobaadkan waxa uu soo bandhigay istaraatiijiyadda amniga qaranka Mareykanka. Qayb ka mid ah qaaradda Yurub oo khuseysay ayaana waxa ay dhigaysaa in Mareykanka uu yareeyo joogitaankiisa qaaraddaasi iyo sidoo kale inuu wax ka bedelo siyaasaddiisa ku aadan isbahaysiga NATO. Hoggaamiyahan ayaana hadda doonaya inuu soo gabagabeeyo dagaalka Ukraine si uu taageero uga helo dowladda Ruushka, inkastoo taqaariir hore ay u soo saareen sirdoonada reer galbeedka ay ku sheegeen in labadii doorasho ee Donald Trump uu ku soo baxay ay gadaal ka tagneed xukuumadda Moscow.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
walmaasantahay Shuhayb, waxaan xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa Shiinaha oo qaadaya tallaabo uu kaga madax banaanaanayo dayax gacmeedyada Mareykanka hawada sarena doonaya in uu geeyo wax ka badan 100 dayax gacmeed. Wargeyska Talyaaniga ee la diblomaat ayaa daabacay warbixin uu ku iftiiminayo mashruuc ballaaran oo Shiinuhu ugu magacdaray Eye of the Star, kaasoo ujeedkiisu yahay in uu dhiso shabakad ka kooban ilaa 150 satellite kuwaas oo si joogto ah u soo gudbin doona xogo fara badan oo xasaasi ah. Mashruucan ayaa ka tarjumaya, ayuu wargeysku yiri, rabitaanka Shiinaha ee ah in uu yeesho awood madax bannaan oo uu ku maamulo xogaha kala duwan ee hawada sare laga helo. Waxaa sidoo kale halkan ku lamaanan damaca Beijing ee ah in gebi ahaanba ay joojisay ku tiirsanaanta dayax gacmeedyada Mareykanka. Waxaa warbixinta oo sii socota lagu sheegayaa in 30 daqiiqo ee kasta ay soo gudbiyaan guud ahaan xogta caalamka, iyagoo ka soo bandhigi doona sawirro iyo muuqaallo. Mashruucan ayaa hadda waxa uu marayaa marxalad gebagaba ah, waxaana la filayaa in si dhab ah uu u hirgalo sanadka marka uu yahay 2027. Waxaana markaasi soo howlgeli doonaa ilaa 12 satellite oo ka mid ah 156 satellite marka la gaaro sanadka 2028, ayaana lagu waramayaa in gabi ahaanba ay soo afmeermi doonto hawshan isla markaana hawada sare uu shiinuhu geyn doono ilaa 156 satellite. La diblomaat waxa uu yiri hawada sare oo mar loo arki jiray goob saxmin laga soo sameeyo iyo cilmi baarisyo ayaa hadda isku beddeshay meel tartan siyaasadeed oo lagu kulansiiyay awoodaha tiknoolajiyadeed, dhaqaale iyo ammaankaba. Sababtaasina waa mid dawladda fara badan oo shiinuhu ugu horreeya ku riixaysa in ay yeeshaan dayax gacmeedyo iyaga ay u madax bannaan yihiin, xogtooduna aysan Mareykanka gacanta u gelin. Waxay Washington muddo dheer ahayd hogaamiyaha keliya ee leh shabakad radar iyo kubo teleskoobyo oo si buuxda u awooda in ay soo ururiyaan gebi ahaanba dhaqdhaqaaqa ka socda hawada sare, balse waxay hadda u muuqataa in loolan xooggan ay geli doonto dowladda Mareykanka. Wadamo fara badanna ay hadda bilaabi doonaan geeddi socodkooda ay ku doonayaan in ay kaga madax banaanaadaan Washington marka laga hadlayo dayax gacmeedyada hawada sare sahmiya. Waxay dhanka kale warbixintu leedahay inkastoo Beijing keliya waqti xaadirkan ay caddeysay in dayax gacmeedyadan aysan ahayn kuwo military, balse xaqiiqadu ay taasi ka fog tahay oo waxa ay wataan kaamiradaha tayada sare ee multispectralka ah, dareemayaal kala duwan iyo nidaamyo elektronig ah kuwaas oo awood u leh arrimaha military. Waxayna ogolaashiyo u siinaysaa Shiinaha midan in xitaa uu kormeero gudaha satellite-yada kale ee hawada sare ku jira ee ay leeyihiin wadamada galbeedka, midan oo muujinaysa sida Beijing ay u doonayso in sahmin baaritaane iyo military ba ay uga madax banaanaato dayax gacmeedyada Mareykanka. Trump oo ku baaqaya doorasho degdeg ah oo ka dhacday Ukraine, Yurubna dusha kaga tuuray guuldarada in ay soo afmeeri waayeen dagaalka ka dhexeeya Moscow iyo Kiev ee muddada dheer soconaya. Warbixin uu daabacay wargeyska Politico ayaa lagu faahfaahiyay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasoo ku baaqayay in dalka Ukraine ay ka dhacdo doorasho degdeg ah. Waxa uu Donald Trump mar uu wargeyskan wareysi siinayay tibaaxay baahida loo qabay in xukuumadda Kiev ay gasho xaalad doorasho degdeg ah, midan oo falanqeyaashu ay ku tilmaamayaan in Washington ay ka damacsan tahay in xukunka laga tuuro Zelensky, sidaasina uu ku yimaado nin kale oo fahmi kara danaha Donald Trump ee lagu tilmaamayo in ay u janjeeraan dhanka Ruushka. Waxa uu madaxweynaha aqalka cad tibaaxay in Zelensky waqti xaadirkan uu ka faa'iideysanayo marxaladda dagaal ee jirta, waana mid damacsan, ayuu yiri, in kursiga uu iska sii joogo isagoo aanan qaban wax doorasho ah. Trump waxa uu dhanka kale dhaliilo hor leh u jeediyey dhigiisa Ukraine, isagoona sheegay in weli xitaa uusan akhrin qorshihii ugu dambeeyey ee ay soo bandhigeen isaga iyo Ruushka ee la doonayay in lagu soo afmeero dagaalka. Waxa uu madaxweynaha Mareykanka dhanka kale carabka ku adkeeyey in Ruushka uu leeyahay awood ciidan oo ka ballaaran midda Ukraine, hadalkan oo inta badan saxaafaddu ay ku fasirtay in haddii xaaladdu ay sidan u sii taagnaato uu Trump si dhammaystiran u soo mari doono dhanka Ruushka. Marka laga soo taga dhaliilaha iyo hadallada kulul ee uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u jeediyey dhigiisa Ukraine, waxa uu darafta kale fariimo u diray dowladaha Yurub, isagoona ku tilmaamay qaarad ay hogaaminayaan dad daciif ah, waxauna dhanka kale sheegay in ay yihiin dalal kala daadsan oo ku fashilmay in xitaa ay door fiican ka qaataan joojinta dagaalka Ukraine, taasi cagsigeedna ayba sii hurinayaan marba marka ka dambaysa. Waxa uuna farta ugu fiiqay intani ay iyagu muhiim u tahay maadaama ayuu yiri dagaalku uu ka socdo qaaradooda. Gunaanadkii wargeysku waxa uu yiri hadallada Trump waxay mar kale soo celinayaan dood ballaaran oo heer caalami ah oo ku saabsan kaalinta Mareykanka ee dagaalka Ukraine, awood la'aanta Yurub, iyo sida uu u muuqdo mustaqbalka Kiev, waxaana midan mar kale si cad bannaanka u keentay sida Trump uu cadaadis siyaasadeed u saarayay Ukraine una ugu qasbaya in ay timaado miiska wada hadalka iyadoo madaxa u foorarinaysa dhammaan ujeedooyinka Ruushka. Todobaad kadib heshiiskii ay qalinka ku duugeen Congo iyo Rwanda, xiisadda oo soo karaar qaadatay iyo M23 oo fulinaysa howlgallo waaweyn, wargeyska Sharqul Awsad ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo soo karaar qaadasho ay sameynaysa xiisadda ka taagan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo todobaad un kadib markii ay dowladaha Congo iyo Rwanda ay gudaha Washington ku gaareen heshiis uu Mareykanku garwadeen ka ahaa. Waxay warbixintu tiri inkastoo heshiiskan lagu sheegay mid rajagelinaya nabad waarta, haddana dagaalka ayaa si degdeg ah u bilowday waa uuna sii xoogeysanaya marba marka ka dambaysa, waxaana muuqata in dhaqdhaqaaqyada military ee kooxda M23 ay khatar weyn ku yihiin deegaano istaraatiiji ah oo ku yaala Congo. Xogtu waxay tibaaxaysaa in maalinimadii Isniinta iyo Talaadadii shalay ee lasoo dhaafay ay qarxeen dagaaladii ugu culsaa kubaas oo ka dhacay meel aanan ka fogeyn magaalada Uvira ee bariga Congo. Waxayna magaaladan u dhowdahay xadka dalka Burundi, isla markaana waa magaalo ay ku nool yihiin boqolaal kun oo dad ah. Sida wargeysku uu ka soo xiganayo saraakiil amni iyo ilo military, dagaalyahanada M23 oo garab ka helaya ciidamada Rwanda ayaa soo gaaray halkan iyadoo tiradoodu ay gaareysa 6,000 ilaa 7,000. Tani oo muujinaysa sida xawliga ah ee ay kooxdu ku socoto. Kordhinta weerarada M23 ayaa imaanaysa ku dhawaad sanad kadib markii kooxda ay gacanta ku dhigtay magaalooyinka waaweyn sida Goma iyo Bukavu oo ah labada magaalo ee ugu istaraatiijisan bariga Congo, kuna yaala goob barwaaqo ah oo leh kheyraad rabbaani ah oo lagu muransan yahay wax ka badan muddo 30 sano ah, laguna tilmaamay in ay yihiin goobihii ugu darnaa ee ay ka dhaceen dagaalo dhiig badan uu ku daatay barakac fara badanna sababay. Sidoo kalena warbaahinta caalamka u soo bandhigay waxa rasmiga ah ee ka socda gudaha waddankan dhaca bartamaha qaaradda Afrika. Heshiiskii toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacay gudaha dalka Mareykanka ee ay gaareen dowladaha Congo iyo Rwanda, isla markaana madaxweynaha Mareykanka uu ku tilmaamay mid cajiib ah oo ay iyagu ka soo shaqeeyeen, ayaa waqti xaadirkan waxa uu u muuqdaa sida xogtu ay tibaaxayso hal bacad lagu lisay. Marka laga soo tago colaadaha dib u qarxayna, waxaa darafta kale ciidda afka la galay heshiisyo ku lamaanaa midkan oo siyaasadeed iyo dhaqaale, si gaar ahaaneed in warshadaha tiknoolajiyadda sare ee Mareykanka ay heli doonaan marin ay ku isticmaalaan macdanta muhiimka ah ee Congo laga helo. Haddii mar colaadu ay dib u qaraxday, ayaana lagu waramayaa in sidaasi ay ku burburtay rajadii Washington. Asharqul Awsad waxa uu yiri soo noqoshada dagaalka Congo iyo Rwanda maalmo un kadib markii heshiiskan qalinka lagu duugay waxay abuurtay cabsi xoogan, iyadoo boqolaal qof ay bilaabeen in ay ka cararaan guryahooda una gudbaan dhanka Rwanda si ay uga badbaadaan colaadda sii xoogaysanaysa marba marka ka dambaysa. Tanina waxay tilmaantay in weli ay adag tahay in la gaaro xasilooni, maadaama dhinacyada military ee gobolka aysan joojinba dhaqdhaqaaqyadoodii, taasina waa mid ka duwan wixii Mareykanka lagu gaaray. Gunaanadkii waddankan dhaca bartamaha Afrika isla markaana ay ku loolamayaan xogweynta caalamka si ay u helaan kheyraadkiisa rabbaaniga ah ayaa sii galaya marba marka ka dambaysa marxalada qaraar oo mashaakil mooye aanan lahayn wax manaafacaad ah. Guud ahaana dhegaystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج دغستيال امكانه waxaad ku soo dhawaatan warbixin ka hadlaysa muhiimada ay leedahay silsiladeetunka si gaar ah mid aan la farsameynin ee aan kiimikooyinka soo marin. Walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Sheyba ayaa warbixintan soo socotay inoogu eegaya.
In muddo ahba dufanka la cuno wuxuu ahaa mowduuc dood badan dhaliyay, gaar ahaan dufanka xoolaha iyo saliidda laga soo saaro qaar ka mid ah miraha qudaarta sida saliidda qumbaha oo lala xiriiriyo dhibaatooyin qaar ee dhanka caafimaadka. Hase ahaatee, waxaa jira ra'yi aad u ballaaran oo in badan oo ka mid ah dadku ay isku mid ka yihiin, kaasoo sheegaya in saliidda saytuunka ee aan la marin sifeynta ama aan lagu darin kiimikada, kuwaasoo dhanka kale ay buuxaan fitamiinada dabiiciga ah ay ka mid tahay dufanka ugu caafimaadka badan ee la isticmaalo maanta. Saliidda saytuunka oo qayb muhiim ah ka cuntada Mediterranean-ka ayaa ah sababta ay dad badan oo ku nool dalalkaas ay u leeyihiin caafimaad wanaagsan iyo astaamo kale oo caafimaadka la xiriira marka loo eego dunida inteeda kale. Haddaba maxaa saliidda saytuunka ee aan lahayn farsamooyinka kiimikada ka dhigay midda ugu caafimaadka badan? Daraasado caafimaad oo badan ayaa muujinaya saliidda saytuunka saafiga ah ay ku jirto xaddi badan oo dufan caafimaad leh, isla markaana muhiim u ah jirka, kuwaasoo yareeya kolestaroolka. Waxyeelada kale ee ay sababaan saliidaha kale sida midda qumbaha laga sameeyo waxayna tani kor u qaadaa caafimaadka wadnaha, gaar ahaan marka la isticmaalayo saliidda rasiinka ah ee ka maran kiimikada iyo farsamooyinka gacmeed ee la midka ah. waxay hodan ku tahay saliidatan antioxidant, tusaale ahaan madaxa difaacyaasha ka hortaga gabowga unugyada. Waxa ugu muhiimsan waxyaabaha ay caanka ku tahay saliidan polyphenols oo ka hortaga caabuqa isla markaana yareeya halista cudurrada daba dheeraada. Marka laga hadlayo hoos u dhigista khatarta cudurrada wadnaha, waxaa cilmi baarisyo badan ay caddeeyeen in dadka isticmaala saliidda saytuunka ee nadiifka ah ay leeyihiin halis aad uga yar oo ku saabsan istrooga, wadna xanuunka, iyo cadaadis dhiigga oo sarreeya. Waxay sidoo kale ka qayb qaadataa ilaalinta maskaxda, sida ay sheegeen dhakhaatiirta iyo cilmi baarayaasha daraasiya waxtarka saliidan. Antioxidantyadu waxay sidoo kale xoojiyaan caafimaadka neerfaha, waxayna yareeyaan khatarta cudurrada sida Alzheimer-ka, halka dhanka kale ay taageeraan dheefshiid ee kiimikaadka jirka. Waxay jirka ka caawisaa saliidda saytuunka in uu si fiican u kala jabiyo dufanka una beddelo tamar. Marka laga hadlayo sida saliiddan ugu faafsan tahay guud ahaan dunida, isticmaalkeedana ugu horreeyo caalamka, waxaa dalalka kale ah Jazaair, Liibiya, Tunis, Lubnaan, Morocco, Suuriya, Boortuqiiska, Talyaaniga, Griiga iyo Isbain ay qayb ka yihiin waddamada ugu horreeya ee sida aadka looga isticmaalo saliidda saytuunka. Cunisteeda iyo in si guud ay qayb uga noqdaan canaasirta cuntada lagu karsado. Dalka Aljeeriya waxaa celcelis ahaan shaqsigii uu isticmaalaa sanadkii saliid xaddi ahaan dhan 2.2 litir oo cuno ah. Dalka Liibiya waxaa halkii qof uu isticmaalaa cunista marka laga hadlayo ugu yaraan 2.5 litir. Tunis 2.6 litir ayaa la qiyaasaa in shaqsiga uu ka cuno saliidda saytuunka 12 bilood ee sanadka. Lubnaan waxaa halkii qof celceliska sanadlaha ah ee uu ka isticmaalo saliidda saytuunka ee saafiga ah lagu qiyaasaa ku dhawaad 3 litir. Maqrib ama Morocco ayaa iyadana ka mid ah waddamada ay dadkoodu caanka ku yihiin isticmaalka saliid saytuunka, waxaana guri kasta marka laga soo tago in lagu darsado cuntooyinka. Dhanka kale, xaddiga isticmaalka ee halkii ruux ee sanadka uu gaaraa 4 litir ilaa ibar. Sidoo kale Suuriya waxaa qofkiiba uu sanad waliba isticmaalaa wax ku qiyaasan 4.6 litir. Saliidda saytuunka Boortuqiiska qiyaas ahaan 6 litir iyo bar ayuu isticmaalaa qof waliba celcelis ahaan sanadkii. Talyaaniga waa ku dhawaad 9 litir saliid saytuun ah marka laga hadlayo isticmaal sanadeedka ee halkii qof ee ku dhaqana dalkaasi. Griiga waxaa la qiyaasay in sanadihii 2020 ilaa 2022 uu halkii qof oo ku dhaqan dalkaasi isticmaalayay wax ka badan 10 litir oo saliid ah, halka Isbain 13 litir iyo bar uu ahaa xaddiga qofkii ee xagga isticmaalka saliid saytuunka. Si kastaba, isticmaalka saliidan waxay qayb ka noqotay asbaabaha uu qofku kaga hortagi karo cudurro badan kuna xoojin karo caafimaadkiisa. Haddaba waa kan Dr. Maslax oo tacriif guud inaga siinaya saliid saytuunka.
Aad baad u mahadsan tahay. Saliidda zaytuunka waa saliid laga soo saaro miraha geedka zaytuunka loo yaqaano olive tree. Waa saliid caan ah oo loo adeegsado cunto karinta, caafimaadka iyo qurxinta jirka. Geedkan saliidda zaytuunka laga soo saaro waa mid markiisii hore Allaah subxaanahu wa ta'ala uu ku xusay kitaabka Qur'aanka Kariimka iyo weliba sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam. Waxtarkeedana aan halkan lagu soo koobi karin. Saliidda zaytuunka waxay ka mid tahay cuntooyinka qadiimka ee dunida laga isticmaalo. Markii la arkay faa'iidooyinka caafimaad ee faraha badan oo ay saliidan leedahay, waxaa loogu yeeraa ama loogu magacdaray dahab dareere ah, waxaana ay hodan ku tahay vitamino iyo macdano kala duwan sida vitamin E, vitamin A, vitamin K, macdanaha sida potassium, sodium iyo kuwo kale oo tiro badan. Faa'iidooyinka saliidda zaytuunka ah ee sida gaarka ay u leedahay waxaa ka mid ah inay hoos u dhigto kolestaroolka noociisa xun ee loo yaqaano LDL-ka, waxayna kor u qaadaa kan wanaagsan oo loo yaqaano HDL-ka. Waxay yareysaa halista cudurrada wadnaha ku dhaca. Waxay sidoo kale leedahay antioxidants oo ka hortaga qabowga jirka, maadooyinka jirka difaaca. Waxay yareysaa bararka iyo inflammationada wax loo yaqaano. Waxay sidoo kale hagaajisaa dheefshiidka iyadoo ka caawisa calool fadhiga iyo markaasi waxa loo yaqaano constipation-ka. Waxay sidoo kale quudisaa saliidan timaha oo ka dhigta mid dhalaalaysa, iftiimaysa, oo markaasa nafaqo ka hesha jirka bani'aadamka. Waxay isla markaasna jilcisaa maqaarka iyadoo ka hortagta qalleelka iyo waxyaalaha la midka. Waxaa sidoo kale la xaqiijiyey in saliidan zaytuunka ay ka hortag u tahay in ka badan 10 cudur oo waaweyn, kuwaasoo inta badan si weyn ay dadka ugu cawdaan
waxa kamid ah cuduradaas cudurada ku dhaca wadnaha sidoo kale dhiigkarka stroke cudurka loo yaqaan oo dhiiga maskaxda ku furma ama ku xayirma sidoo kale cholesterolka xun noociisa loo yaqaan LDL ka cudurada beerka ku dhaca ama inflammatory diseases loo yaqaan nooca labaad ee sokorta ama type 2 diabetes wax loo yaqaan gabowga maskaxda ama Alzheimer's cudurkan asaasiga oo yareeya maskaxda iyo garaadka qofka bini'aadamka maskaxdiisa cudurka kansarka qaar kamid ah gaar ahaan kuwa ku dhaca naasaha iyo mindhicirada boog calooleedka ama xanuunada caloosha ku dhaca sida dheefshiidka iyo hiyala lamidka sidoo kale qofka miisaankiisa kordhaya inay miisaanka dheelitirto isla markaana ay ka caawiso sidii loo xakameyn lahaa waxa sidoo kale kamid ah cudurada beerka ku dhaca cudurka beerka ku dhacay loo yaqaan cirrhosiska kaas oo beerka markii dambe burbur ka dhiga unugyada baabiya ugu dambeyntii cudurada maqaarka ku dhaca sida eczema iyo markaasii dhamaan cudurada maqaarka ku dhaca
cudurada inta badan sabab xaaladaha dhimashada sida weyn ugu faafsan dunida waxaa kamid ah kansarka kaas oo kamid ah xanuunada halista ah sanad kasta soo rita malaayiin kamid ah dadka ku nool caalamka waxaa la tilmaamaa in saliidda saafiga ah ee saytuunka ay sidoo kale wax ka tarto cudurro ay ka mid yihiin kansarka iyo asaasiga oo labaduba halis ku ah caafimaadka waxaan arrimahaasi mar kale sii faahfaahinayaa Dr. Maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed
saliiddan waxay sidoo kale waxtar gaar ah u leedahay cudurrada kansarka iyo xusuusbeelka asaasiga loo yaqaan dhanka asaasiga waxay ka yareysaa bararka maskaxda taas oo kamid ah waxa ugu muhiimsan ee lagu yareeyo asaasiga ama xanuunkan ku dhaca maskaxda waxay sidoo kale ka ilaalisaa unugyada maskaxda inay dhintaan waxayna ka hortagtaa dhaawaca ama wax loo yaqaan oxidative stresska waxay hagaajisaa saliidan shaqada maskaxda xusuusta iyo celinta macluumaadka maskaxda ku soo dhacaya waxay caawisaa inay yareyso ururinta proteinada xumaaday ee loo yaqaan beta amyloid plaques kuwaas oo ku urura maskaxda dadka Alzheimer-ka qaba ama asaasiga qaba waxtarka dhanka kansarka ay u leedahay saliidan waxay ku badan tahay maadadan antioxidants loo yaqaan kuwaas oo ka hortaga unugyada in uu beddelo kansarka waxay sidoo kale joojiyaan koritaanka unugyada kansarka qaarkood gaar ahaan kuwa naasaha iyo caloosha mindhicirada ku dhaca waxay ka yareysaa bararka iyo inflammationada iyo markaasii caabuqyada sababa kansarka inuu kor u kaco waxay sidoo kale ka caawisaa jirka saliidan inay si fiican u difaacdo DNA-da taas oo ka hortagta dhaawacyada keeni kara kansarka aad baad u mahsanta
saliidda saytuunka ayaa ka mid ah noocyada dufanka kuwooda ugu muhiimsan xagga caafimaadka gaar ahaan waxay muhiim u tahay dadka qaba cudurrada maskaxda ama ay waxyeeladu soo gaarto dadkaasi waxay saliidan uga dhigan tahay raashinka ugu munaasabsan waxaa sidoo kale la oran karaa in fawaa'idda cajiibka ah ee dufanka ay ka mid yihiin xaqiiqooyinka yar ee aan la isku khilaafsanayn ee ku jira cilmiga nafaqada iyo cuntooyinka xagga caafimaadka
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
ودهاني تاسيان كسو قبقبين إبرامشكا عالم اليوم كلاتي دنباء يا نوبلنا انت كهري سنبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى